en tiu sama horo li gioies en la sancta spirito, cae diris, Mi vin gloras, ho patro, estro de la cielo cae la tero, che vi casces citiun for de saggiuloi cae prudentuloi, cae mal casces al infanetoi. Yes, patro, char al vi tio bone places. Cio estas transdonita al mi de mia patro, cae neniu scias kiu estas la filo krom la patro, nek kiu estas la patro krom la filo, kaj tiu al kiu la filo volas malkaŝi lin. Kaj sin turninte al la disciploj, li flanke diris: Feliĉaj estas la okuloj, kiuj vidas tion, kion vi vidas, ĉar mi diras al vi, che multae profetoi cae regioi desiris vidi tion, cion vi vidas, cae ili ne vides, cae audi tion, cion vi audas, cae ili ne audis.